Ja, ek nooi dan om saam met die woord van die Here oop te maak by 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3. Die opskrif van daardie gedeelte wat die vertaler van die gedeelte gegee het is die wederkoms van die Here. 2 Petrus 3, ons lees daar vanaf vers 1. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe, en albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En acht die lankmoedigheid van onze Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat jy net so bly sit en dan bid ons saam, asseblief. Here, ons lees in die woord dat voor die berge gebore was, of u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Here, dis vir ons so 'n groot voorreg om vanaand daar die God wat van ewigheid af daar is, te kan aanbid. Dis wonderlik om te weet, Here, dat u in ons teenwoordigheid hier so saam is vandag, of ons in u teenwoordigheid, dat u elkeen van ons uitgenooi het om op te kom na u huis, om te kan luister na die woord wat u vanaand met ons wil deel. Here, dis die gebed van my hart, dat u asseblief ons harte ontvanklik sal maak vir daardie woord, dat u deur die werking van die Heilige Gees asseblief ons ontvanklik sal maak, dat u woord sal uitgaan, dat ons dit sal verstaan, dat dit in ons lewe sal kan ontkiem en vrug dra, en dat u daardeur verheerlik sal kan word. Here, ons wil asseblief bid vanaand vir hierdie gemeente. Ek dank u vir die werk wat u deur hulle doen in hierdie gemeenskap waar jy hulle geplaas het. Here, hier aan die einde van die jaar moet al die afsluitings en aktiwiteite en dinge wat hulle moontlik mag hê, bid ons asseblief dat U regtig deur hulle en in hulle sal werk en dat U verheerlik sal word. Here, ons bid asseblief dat die gemeente soos 'n ligbaken sal wees in 'n donker wêreld waarna mense toe kan vlug, sodat hulle hier met U kan ontmoet, dat hulle U kan leer ken, dat hulle in 'n verhouding met U kan kom en dat hulle ook daardeur kan opgroei in die geloof soos wat U graag wil hê ons moet. Ons sê vir U baie dankie dat ons al hierdie dinge kan bid in die wonderlike naam. Amen. Ek wil graag 'n teks van oordenking vanaand, 2 Petrus 3 vers 3 en die begin van vers 4 aan die voorhou wat sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? En die tema waaroor ek graag met u wil praat vanavond is die boodskap van die wederkoms in die laaste dag. Soos wat ons het sien daar so in die tekst van oordenking, die boodskap van die wederkoms in die laaste dag. Nou in die tyd waarin ons leef, het die boodskap van Jesus' wederkoms in 'n groot mate iets geword waaroor mense lag, waaroor mense spot, veral meer soos wat al die mense deur die geskiedenis datums vastgestel het waarin hulle gedink het dat die Here sal kom. Al daardie kere het dit nie gebeur nie en die wêreld begin die boodskap van die wederkoms in 'n groot mate sien as iets waaroor hulle spot en waaroor hulle lag, as iets wat nie gaan gebeur nie. Ek lees nou die dag dat Sakkie Spanenberg, jy sou dalk al van hom gehoor het, hy is 'n teoloog by Unisa, die volgende skryf skokkende woorde wat hy glo aangaande Jesus se wederkoms. Hy sê, ek glo nie in 'n fisiese wederkoms nie. Eerstens, omdat die soort literatuur waarin die wederkomsverhale ingebed is, apokaliptiese literatuur is en het anders verstaan moet word as geskiedenismateriaal. Tweedens, sê hy, laat my verstaan van die kosmos nie is so 'n soort verwagting toe nie. Die aarde is rond, sê hy, en Jesus kan nie op so 'n manier verskyn dat alle mense oral ter wêreld hom gelyktydig kan sien nie. In elk geval nie as hy terug gaan keer Jerusalem toe nie. Of, sê hy tussen hakies, sal die wederkoms in Galilea plaasvind. Hierdie kritiese vraag is ook verkeerd, want ek vra historiese vrae aan apokaliptiese literatuur en daardie literatuur kan nie my moderne vraag beantwoord nie. Hulle praat van die wederkoms van Jesus Christus as 'n sprookjesverhaal wat deur mense uitgedink is, as iets wat nooit gaan plaasvind nie. En eintlik behoort dit ons nie eers te skok nie, want die Here het reeds amper 2000 jaar terug deur die pen van Petrus vir ons opgeteken dat daar in die laaste dae spotters sal kom wat sal vra waar is die belofte van sy wederkoms en die boodskap van Jesus se wederkoms sal verwerp en aflag. Nou die einde van die dag, soos wat hy dit hier noem in die gedeelte, verwys na die tyd waarin ons onsself bevind. Dit is die tyd tussen die eerste en die tweede koms van die Here Jesus, die tyd waarin ons as Jesus se bruid hom terug verwag. En deur die eeue het ons gesien telkens hoe mense spot met die boodskap van die wederkoms, maar dit is asof hoe die tyd aangaan en hoe nader ons kom aan die Here se wederkoms, meer en meer mense begin spot oor daardie boodskap en het begin aflag, asof al meer mense begin wonder of dit werklik so gaan plaasvind. Jy sien die boodskap van Jesus se wederkoms, so ons as kinders van die Here, 'n boodskap van bemoediging, 'n boodskap wat ons aanmoedig om te volhard tot daardie dag wat ons hemelse bruidegom ons kom haal en ons saam met hom verenig gaan word. U sal sien, ons sien dit in die gedeelte dat dit ons aanmoedig, maar vir mense wat Jesus verwerp, is die boodskap van die wederkoms egter 'n boodskap van toorn en oordeel wat oor hulle gaan kom, omdat Jesus gaan kom om wraak te neem op daardie dag. 2 Petrus 3 vers 7 onder andere sê dit vir ons, hy sê, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê, word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Selfs in vers 10, wanneer hy praat daar van die dag van die Here wat kom soos 'n dief in die nag, is dit 'n term wat reg deur die Ou Testament gebruik word om te wys na die oordeel wat gaan kom saam met Jesus se tweede koms en die wraak wat hy gaan neem oor mense wat hom nie ken nie. Ons sien dit veral as jy vanaand gaan sien in die eerste gedeelte tot en met vers 10 van die gedeelte wat ons gaan hanteer. Ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 7b tot en met vers 9 meer in detail wat gaan gebeur wanneer Jesus kom en wat gaan gebeur met mense wat hom nie ken nie en hom verwerp in daardie dag. Ons lees in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam. Wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Dan hierdie verskriklike woorde, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Wat 'n verskriklike prentjie is dit nie, wat wag vir mense wat die Here aanhou verwerp, tot op daardie dag wat hy gaan kom. En dit laat 'n mens dink dat mense as hulle daardie boodskap hoor, hulle self sal bekeer en hulle saak met die Here sal regmaak. Maar dit is nie wat ons sien in hierdie gedeelte nie. Inteendeel, ons sien dat presies die teenoorgestelde met hierdie mense gebeur, hierdie spotters. Hy sê daarso in vers 3 dat hulle in hulle eie begeerlikhede wandel. En as ek mens kyk na die oorspronklike taal, dan beteken dit in hulle eie sondige, vleeslike, bose begeerlikhede wandel. In vers 17 noem die woord hierdie mense sedelose mense. So dis mense wat in hulle sonde leef, wat so spot met die Here se wederkoms. En hy sê vir ons dat daardie mense, in plaas daarvan om hulle te bekeer tot die Here, wanneer hulle hierdie boodskap van oordeel hoor, spot daaroor en sê dat dit nooit gaan plaasvind nie. Die tweede gedeelte van vers 4 sê hy daarso, want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Met ander woorde, hulle sê, God gryp nie in met die sondigheid van hierdie wêreld nie. Alles gaan maar net aan soos wat dit altyd was. Niks gaan met ons gebeur, omdat ons in ons sonde aanhou leef nie. En die gevaar wat ons dan nou sien in die tweede gedeelte van hierdie stuk, vanaf vers 11 tot en met vers 18, is dat daar die mense se gespot ook kinders van die Here kan begin beïnvloed om moedeloos te raak, om laks te begin raak, en om nie meer die Here voluit te dien. Ons sien in vers 17 van hierdie gedeelte, dat hy waarsku, hy sê, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word, deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie. Daarom is vanaand se boodskap, boodskap om ons as kinders van die Here te bemoedig en te versterk om vas te bly staan tot daardie dag wat die Here ons gaan kom haal. Ons weet dat die dag waarin ons leef is nog nader as ooit aan die koms van die Here Jesus. As ons kyk na die tekens van die tye rondom ons, kan ons nie dink dat dit nog ver in die toekoms kan lê nie. Ons verwag hom. Ons glo dat hy gaan kom. En die Here wil nie hê dat ons hier heel aan die einde begin moedeloos raak en wegsak nie. Maar dat ons soos daardie lang afstand atleet in hierdie laaste pylvak, in hierdie laaste 100 meter van die wedren, ons alles sal gee om hom te behaag. Jy sien, ons sien in ons dag, hoe mense moedwillig, soos wat ons gaan sien in hierdie gedeelte, ook hulle oë toeknyp vir die lig wat hulle tot hulle beskikking het, om in hulle sondige leefstyl aan te gaan, om te probeer om hulle self te ooreed, dat Jesus nie weer gaan kom nie. Mense probeer self God se bestaan wegredeneer. Noem die skepping blote toeval. Hulle sê dat hierdie boodskap van oordeel vir mense wat die Here nie ken nie, maar net bangmak stories is wat die kerk gebruik het om mense mee te boelie. Die Here wil nie hê dat ons in hierdie tyd as kinders van hom saam met hierdie mense ons vastigheid moet verloor en saam met hierdie mense sal wegsak nie, maar dat ons voluit vir hom sal leef. Nou, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, sien ons hoe ons dit vanaand gaan hanteer vanaf vers 5 tot en met vers 10, wys vir ons op die sekerheid van Jesus se wederkoms, met dit saam ook die sekerheid van die oordeel wat daar gaan kom oor goddelose mense. Dan sien ons in die tweede gedeelte vanaf vers 11 tot en met vers 18, hoe ons as kinders van die Here behoort te leef in daardie sekerheid, omdat ons weet dat Jesus weer gaan kom, hoe moet ons ons lewens daarvolgens inrig? So sien ons dan nou in die eerste gedagte die sekerheid van Jesus se wederkoms. En daaronder het ons twee hoofgedagtes. Die eerste een sien ons die sekerheid van Jesus se wederkoms deur te kyk na die verlede. Sien dit in hoofstuk 3 vanaf vers 5 tot en met vers 7. Lees vir vers 5 en 6, hy sê, want moedswillig vergeet hulle, dit is die spotters, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. In ander woorde, die eerste ding wat ons sien, waarom daar mense is wat spot en sê dat Jesus nie gaan kom nie, het ons gesien aan die einde van die vorige vers van vers 4, dat hy gesê het, dat hulle ons gesê dat alles gaan uit aan soos wat het was van die begin van die skepping af, God gryp nooit in nie, God doen nooit niks in hierdie wêreld nie, ons kan aangaan, ons is veilig. Maar wat ons sien in hierdie gedeelte, dat Petrus hier vir ons sê, dat daar die mense moedswillig, in ander woorde opsetlik vergeet oor wat God in die verlede gedoen het, die oordeel wat hy in die verlede al gebring het oor die wêreld. Die God wat hulle mee spot, is die God wat deur sy woord die hemel en die aarde geskape het. En dit is nie 'n God wat daar ver is of apaties is, die terugstaan en om niks te doen het met die wêreld wat hy geskep het nie. Dit is dieselfde God wat in die tyd van Noag toe die sonde en die geweld so erg vermeerder het op die aarde dat daar geen ander uitweg was as om 'n einde te maak aan alles en oor te begin met 'n handjie vol mense nie. Dis daar die God wat ingegryp het. Dis hy wat daar die wêreld geoordeel het as gevolg van die sonde en die goddeloosheid wat daar was. Met ander woorde, ons kan nie anders as om te sien dat Jesus weer gaan kom en hy weer gaan oordeel as ons terugkyk na die verlede nie, want net soos wat hy in daardie tyd gewaarsku het en hy dit wel gedoen het, so sien ons dan nou vanaand dat Jesus gesê dat hy weer gaan kom en met dit saam die mense wat hom nie ken nie en wat hom verwerp, dat hulle onder sy oordeele gaan kom. En daarom is die verlede vir ons 'n bewys van die sekerheid van Jesus se koms. In Noag se geval het God die wêreld geoordeel deur water, en in ons geval met die laaste oordeel wat gaan kom, gaan God oordeel met vuur. Ons sien dit in vers 7 waar hy sê, maar die teenswoordige hemel, onthou hy het gepraat van die toenmalige wêreld, hy sê, maar die teenswoordige hemel en aarde is deur dieselfde woord, dis daai skepende woord van God, as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Jy sien, God het vir ons die gebeure van die sondvloed laat opteken as 'n waarskuwing, as 'n voorbeeld vir hierdie wêreld te wys, net soos wat hy in daardie dag opgetree het oor die sondigheid en die geweld in die wêreld, so gaan hy ook in die laaste dae dit doen. Net soos in Noag se dag gaan waarskuwings vandag nog oor die wêreld uit vir mense om hulle te bekeer, om hulle saak met die Here reg te maak voordat daardie oordeel kom. Maar ongelukkig, net soos in daardie dae ook, is daar baie mense wat nie ag gee op daardie waarskuwings nie, wat dit aflag, wat net normaal aangaan met hulle lewens. Deur Jesus het gesê dat dit ook so sal wees. In Lukas 17 vers 26 en 27 het hy gesê, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Met ander woorde, daardie mense het glad nie ag gegee op die waarskuwings nie. Een vir een het die waarskuwings gekom, het die Here dit gestuur. Noag het as prediker van geregtigheid opgetree in daardie tyd, lees ons. En toe dit te laat is en daardie deur toegeslaan word, toe is net Noag en sy gesin daar. En so weet ons ook dat vandag is dit net die mense wat deur geloof in Jesus, wat die enigste weg tot die Vader is, die mense wat deur hom ingaan, het voor daardie oordeelsdag wat gered sal word van die toren. Ons hoef nie te twyfel oor of Jesus weer gaan kom nie. En die verlede wys vir ons die sekerheid van Jesus se koms en die oordeel, soos wat ons gesê het, wat daarmee saamgaan. Maar ons sien ook in die tweede plek die sekerheid en die tweede ondergedagte van Jesus' wederkoms, deur te kyk na God self, na God. Ons sien dit in vers 8 tot en met vers 10. Hy sê in vers 8, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Sien, ons het nou in die vorige gedagte gesien, die een rede waarom mense sê en spot dat die Here nie gaan kom nie, is omdat hulle sê dat hy van die begin af nog nooit ingegryp het en nog nooit iets gedoen het nie. Wat ons hier sien, is dat mense sê, selfs na die 2000 jaar nou vandag, bykans 2000 jaar, wat ons al wag en die Here Jesus verwag, en elke geslag dink, ons verwag dat hy in ons tyd gaan kom, na hierdie 2000 jaar, kan mense dink, as hy in hierdie tyd nie gekom het nie, dan gaan hy seker nie kom nie. Petrus skryf hier vir ons, dat ons nie in daardie gedagte moet vaskyk nie. Hy sê, dat een dag by die Here is soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos een dag. Dieselfde as wat Psalm 90 vers 4 sê, waar hy sê, want 1000 jaar is in u oë, soos die dag van gister as dit verby skiet, en soos een nacht waak. Dit wys vir ons hier op die ewigheid van God. Jy sien, God is buite tyd, hy is bo tyd, hy is nie soos ons vasgevang in tyd nie, en geen verloop van tyd kan sy planne verydel nie. Met ander woorde, ons moet nie kyk vanavond en dink, jeeg, as dit in 2000 jaar min of meer nie gebeur het, en dan gaan dit seker nie gebeur nie. Want by die Here is daar nie so iets soos tyd nie. Mag jy dan vra, maar waarom het hy dan nog nie gekom nie? Vers 9 gee vir ons die antwoord daarvoor, hy sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Met ander woorde, die rede hoekom die Here nog nie gekom het nie, is nie omdat hy nie kan of nie wil kom nie, dit is omdat hy vir mense 'n geleentheid wil gee om tot bekering te kom, omdat God nie wil hê dat mense moet verlore gaan nie. En al hierdie tyd wat hy gee, is geleenthede vir mense om hulle saak met hom reg te maak. Ons hoef nie, dat al die tyd wat verloof het, twyfel in ons harte begin wek oor Jesus' wederkoms nie. Eindelijk behoor dit ons meer aan te spoor om vir mense van hom te vertel, omdat ons weet dat dit geleenthede is waaraan God mense wil red. Net soos in die sondvloedse tyd, is die tyd wat nou gegee word deur God, bewys van God se lankmoedigheid. Ons lees daarso wat in daardie tyd gebeur het. Onthou, daardie is vir ons 'n voorbeeld van wat aan die einde gaan gebeur. Ons lees daar ook soos wat die Here nou gesê dat dit is sy lankmoedigheid wat vir mense kansen wil gee. Lees ons in 1 Petrus 3 vers 20 daarso van die mense wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Met ander woorde, selfs die tyd in daardie tyd wat die ark gereed gemaak is, was tyd waarin God vir mense geleenthede gegee het om in te kom. Soos vandag se tyd ook tyd wat die Here gee vir mense om in te kom. Romeine 2 vers 4 sê vir ons dieselfde, hy sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Ongelukkig, ook soos in Noagse dae sal daar vandag mense wees, wat aanhou om aan te gaan om God te verwerp, totdat die oordeel skielik en onverwags oor hulle kom. Dis waarvan ons lees in vers 10, die volgende vers waar hy sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Die geluid op die baie keer wat daar die versie sê sal, dit wys op die sekerheid. Dit gaan gebeur en dit gaan onverwags wees vir mense wat die Here verwerp en nie vir hom wil leef nie. So ons het nou in hierdie eerste gedeelte gesien die sekerheid van Jesus se koms, en ons het dit gesien deur te kyk na die verlede, as ons kyk na wat God in die verlede gedoen het, hoe hy ingegryp het, hoe hy geoordeel het, dan wys dit vir ons dat hy het weer in die toekoms sal doen, en ons het gekyk na God self, dat daar nie by hom 'n aspek van tyd is, dat hy vasgevang is in tyd, dat die tyd wat verbygaan twyfel moet begin werk in ons nie, maar juist dat het ons een geleentheid gee, vir mense een geleentheid gee om die Here te kan leer ken. Dan sien ons in die tweede gedeelte, en dis ook ons tweede hoofgedagte vanavond, vanaf vers 11 tot en met vers 18 sien ons hoe ons moet leef as kinders van die Here in die sekerheid van Jesus' wederkomst. Omdat ons nou weet dat hy verseker gaan kom, hoe moet ons ons lewens daar volgens inrig? En die eerste een van hierdie drie ondergedagtes sien ons, ons moet heilig leef. Sien het vanaf vers 11 tot en met vers 14. Lees vers 11 en 12 hier, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet jylle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, jylle wat die dag, die komst van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Met ander woorde, hy sê, ons wat die komst van die Here verwag, ons moet heilig leef en godvrugtig leef. Ons kan nie op dieselfde manier leef as daar die spotters wat in hulle sonde aangaan en spot asof die Here nie gaan kom nie. Ons gebruik die tyd wat ons het om te groei in heiligmaking. Vers 13 sê vir ons net daarna, hy sê, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, let op hierdie woorde, waarin geregtigheid woon. Sien die aarde waarop ons nou is, is vol van ongeregtigheid. Die Here gaan 'n einde kom maak aan dit op 'n dag. Dan gaan hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde vir ons gee en daarin gaan geregtigheid woon. Daarom moet ons as kinders van die Here in die tyd wat ons nog op hierdie aarde is, onsself voorberei vir daardie dag. Ons moet ontslaa raak van die ongeregtigheid wat daar nog in ons is en groei in heiligheid en ons meer en meer gee aan die Here, sodat ons meer en meer kan word soos hy en gereed kan wees vir sy koms. Vers 14 sê vir ons, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ons moet onsself beywer in die tyd voor Jesus se koms. Ons moet alles doen in ons vermoë sodat ons wanneer hy kom vlekkeloos, onberispelik voor hom kan staan. Vers 15 sê ook daar, dat ons die langmoedigheid van die Here moet ag as saligheid, as 'n geleentheid dat ons dit kan gebruik om te groei in heiligheid, om gereed te wees vir daardie dag wat die Here kom. Nou in plaas daarvan, en soos wat ons gesien het in die begin kan gebeur, om moedeloos te raak, wanneer ons kyk na die wêreld rondom ons, wanneer ons kyk na die mense wat leef in hulle sondes, en wat aangaan asof daar nooit niks met hulle gaan gebeur nie. Plaas daarvan om so moed te verloor, moet ons juist die tyd gebruik, om nader aan die Here te begin leef in hierdie tyd, voordat hy kom. Jy sien, daar is sommige mense, hulle voel moedeloos, hulle kyk na die wêreld daar buite, hulle sien hoe mense in sonde leef, en hulle dink, maar niks gebeur met hulle nie. Hoekom moet ek myself beywer? Hoekom moet ek heilig leef? Hoekom moet ek so rein leef en myself vlekkeloos bewaar? As daar in elk geval moet hulle niks gebeur nie. Dit is die verkeerde uitkyk. Dit is juist wat die gedeelte ons waarskie om nie te laat gebeur nie. Maar ons moet juist onsself beywer, sodat ons in hierdie sondige wêreld heilig kan leef, uit kan staan, deur die Here gebruik kan word. Mag ek teruggaan na die voorbeeld van Noag en daardie oordeel? Lees ons dat die wêreld vol geweld, vol sonde, het was verdorwe voor die aangesig van die Here, lees ons in Genesis 6. En ons lees in daardie tyd waarin die ganse mensdom in daardie sonde geleef het, lees ons van 'n persoon van Noag in daardie tyd in Genesis 6 vers 9. Die volgende, hy sê, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Jy sien, Noag kon nie in daardie tyd, omdat hy gesien het, okay, die Here het gesê, die oordeel is op pad, maar niemand anders luister na wat ek sê nie, almal gaan maar aan in sonde, kon hy mos nie besluit om te sê, okay, kom ek los dit ook nou maar en leef saam met hulle ongeregtigheid. Nee, hy het juist uitgestaan en hy het in daardie omstandighede, terwyl niemand anders rondom hy het nie, met God gewandel, En hy was 'n regverdige man in daardie tyd. En dit is wat die Here van ons wil hê in hierdie laaste tyd voor sy koms. Nie dat ons sal saam wegsmelt en nou maar saam met die wêreld begin beweeg en nou maar saam met die sonde begin leef nie. Nee. Maar dat ons juis sal uitstaan, juis onsself, soos wat die woord heilig beteken, afsonder vir die Here se gebruik. Dit is wat hy wil hê. Dat ons ons nie sal besoedel met die sondes van hierdie wêreld nie. 1 Johannes 3 vers 2 en 3 sê dit vir my ook mooi. Hy sê dan, geliefdes, nou is ons kinders van God en het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Het praat van die Here wat kom en ons gaan kom haal en ons gaan aan hom gelyk gemaak word, omdat ons hom sal sien soos hy is. En dan sien ons daarna, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Daar die hoop van die wederkoms, daar die hoop om by die Here Jesus te wees, behoort ons aan te spoor, om onsself te reinig, soos wat hy rein is. Dit is die eerste gedagte van hierdie punt, maar daar is ook 'n tweede een. Ons moet nie net, omdat ons weet dat die Here verseker gaan kom, en omdat ons hom verwag, heilig leef nie, maar ons moet ook in die tweede onderpunt hier, standvastig lewe. Ons sien dit in vers 17, Hy sê, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, en jylle, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie. Die Here sê, ons moet standvastig bly, totdat hy kom. Ons moet nie saam met hierdie mense weggesleep word, en saam met hulle weggetrek word, sal moed verloor en om maar dink, wat help dit? Ons probeer nog aangaan nie, nee. Omdat ons weet, die Here gaan definitief kom, omdat ons weet, dat daar spotters gaan wees, en mense wat in hulle sonde gaan aanhou leef, moet ons juis, in hierdie tyd, vasstaan in die Here. Dit beteken, dat ons gegrond moet bly, in God, in sy woord, en in die beloftes wat hy vir ons gegee het, dat hy ons weer gaan kom haal. Ons moet nie begin twyfel, en afdwaal en verslap in ons werk wat ons vir die Here doen nie. Nee. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê vir ons dieselfde gedagte. Hy sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Het lyk vandag asof baie kinders van die Here net so begin spoed verloor het. Selfs ons kerk, wat 'n sterk wederkomsboodskap het, en 'n sterk wederkomsverwagting het, mens kry baie keer die idee, dat daar kinders van die Here is, wat net so bietjie daardie verwagting begin laat gaan het, net so bietjie begin moedeloos raak het, bietjie begin wegsak het, hier aan die einde, en dit moet nie gebeur nie. Ons moet gegrond bly in die Here. Ons moet gereed wees vir sy koms. Ons moet elke dag leef, asof vandag die dag kan wees, wanneer hy kom, om ons te kom haal. Ons moet besig wees met die werk van die Here, sodat wanneer hy kom, hy ons besig kan vind daarmee. Laat my dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het in Matteus 24, juist oor waaksaamheid, waar hy sê in vers 42 tot en met vers 46 die volgende. Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet in watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat sy huis, dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee? Dan hierdie woorde, gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer as hy kom op hierdie wyse besig sal vind, op hierdie manier besig sal vind, verskoon tog. Here sê, ons kan nie aan die slaap raak, ons kan nie wegsluimer, ons kan nie verslap nie. Ons moet besig bly, standvastig bly, altyd aan oorvloedig in die werk van die Here, totdat hy ons kom haal. Maar die derde gedagte onder hierdie hoofpunt, hoe ons as kinders van die Here moet leef in die sekerheid van Jesus se koms, eerste was, ons moet heilig leef, tweede een was, ons moet standvastig wees, die derde een is, ons moet groeiend lewe, groeiend. Vers 18 sê vir ons, maar, julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Saligmaker, Jesus Christus. Sien daar die woord toeneem, daar moet groei plaasvind. Ons kan nie net ledig sit en wag vir die koms van die Here nie. Die tyd wat God gee voor sy koms is nie net geleentheid vir mense om gered te word nie, maar is geleentheid vir ons waarin ons moet groei in die Here, in die genade en in die kennis van ons Here Jesus. Ons weet, wanneer een mens weergebore word, dan kom die Here en hy maak jou geestelik lewend, hy gee sy lewe vir jou, en net soos 'n baba gebore word, moet dan nadat ek daar die lewe ontvang, daar die geboorte ondergaan het, moet daar groei plaasvind. Die hartseer ding vandag is, baie mense sien redding as die wenstreep. Dit is nie die wenstreep nie. Dit is die wegspringblokke, en dan moet ons daar die tyd wat ons het voor die Here ons kom al gebruik om te groei in hom, en op te groei tot volwassenheid, sodat hy ons kan gebruik. Sien, as die Here se doel primêr was om ons hemel te neem na hy ons gered het, dan sou hy dit dadelik gedoen het nadat ons ons lewens vir hom gegee het. Dis verreweg beter om in die hemel te wees as in hierdie sondige wêreld, maar die Here wil dat ons die tyd wat ons het as kinders van God hier op aarde voor hy kom, gebruik om te groei in die Here Jesus, om geestelik te groei, sodat ons 'n godvrugtige lewe sal kan leef. Paulus het gebid vir die gemeente in Kolosse, Kolossense 1 vers 10, die volgende, hy sê, hy bid sodat hulle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dit is wat die Here van ons wil hê, dat ons nie net agteroor sit en dink, nee, wat my saak met die Here is reg, kom ons wag nou maar vir die dag wat hy my kom haal. Daarom weet ek, ek hoef nie daar die oordeel te vrees nie, nee. Ons moet dit gebruik om te groei, sodat die Here deur ons ook ander mense kan bereik. Dit is wat hy van ons wil hê. Ek sluit af. Ons het vanavond gesien, dat daar altyd spotters sal wees, spot oor die koms van die Here Jesus, wat sê dat hy nie gaan kom nie. Mense wat in hulle sondes wil voortleef, en hulle self probeer regverdig, hulle self probeer ooreed, dat daar nie so iets soos 'n oordeelsdag met die koms van die Here Jesus op pad is nie. Ons moet egter, as kinders van die Here, nie met hierdie dwaling saamgesleep word, en moedeloos word en afgemat raak nie. Ons het gesien dat die wederkoms van die Here Jesus verseker gaan plaasvind. Ons het dit gesien deur na twee dinge te kyk. Die eerste wat ons na gekyk het, is die verlede. God ingegryp het in die dae van Noag, hoe hy oordeel gebring het oor 'n wêreld wat in sonde volhard het. So sê die woord vir ons, gaan hy weer in die toekoms doen, met die koms van die Here Jesus, met die tweede koms van die Here Jesus, en dan weet ons, dat het die sekerheid vir ons bring, dat het gaan plaasvind. Ons het dit ook gesien, deur te kyk na God self, deur te kyk, dat God nie gebonde word deur tyd nie, dat die tyd na Jesus se hemelvaart vanuit hy weg is, dat ons hom weer verwag, dat dit nie 'n probleem is, dat het nou al so ver beweeg het nie, maar al hierdie tyd, net 'n teken is van die genade en die langmoedigheid van die Here wat mense 'n kans wil gee om hulle saak nog met hom reg te maak. En die wat het verwerp, het ons gesien in vers 10, sal daar die oordeelsdag, daai dag van die Here, sal hulle oorval soos 'n dief in die nag. Maar ons het ook gesien dat ons wat hom verwag, ons wat weet dat hy gaan kom, ons lewens moet inrig om heilig te wees, om standvastig te wees, en dat ons die tyd gebruik om te groei in die Here Jesus, 'n groeiende lewe te hê. Ek wil u vra vanaand, hoe lyk u wederkomsverwagting vanaand nog? U dalk iewers langs die pad begin dink, nee wat? Joch, het het nou al so lank nie gebeur nie, het sal moontlik seker ook nie in my leeftyd gebeur nie. Het u dalk iewers langs die pad moed begin verloor, gevoel asof het nie die moeite werd is om te volhard nie, dit is 'n stryd om te volhard, en te dink, maar niks gebeur in elk geval met die goddelose mense nie, hoekom moet ek volhard? Of het jy dalk gevoel asof die Here net van die kinders van hom vergeet, dat hy net nie opdaag om kom om ons te help nie? En ek wil vir jy sê, skep moed vanavond, volhard in die geloof, moenie saam met hierdie mense weggesleep word nie, moenie dat hulle daar die vreugde, daar die opgewonde, daar die hoop by jy kom steel nie, maar gebruik die tyd, om meer en meer gevormd te word, om soos die Here Jesus te wees, om meer afgesonder te word vir hom. Gebruik die tyd om standvastig vir hom aan die werk te wees, en gebruik die tyd om te groei in die persoonlike verhouding met die Here Jesus, so dat hy u kan gebruik. Mag die Here ons daarmee help. Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë asseblief. Die Here Jesus, heel aan die einde van die Bybel, dan lees ons daarso, dat die gees en die bruid sê kom, en daar is aan die einde, dan sê hy ook, ja kom Here Jesus, ons verwag u, ons het 'n opgewondenheid, omdat ons weet, dat u terugkeer om ons te kom haal. Here, terwyl die wêreld lag oor hierdie boodskap, terwyl hulle spot en sê dat dit nooit gaan plaasvind nie, terwyl hulle self probeer regverdig in die sonde wat hulle leef, bid ek Here, dat ons asseblief nie in daardie selfde struik vasgevang sal word nie. Here, help ons asseblief om soos 'n Noag van ouds uit te staan vir u, heilig te leef, standvastig te wees, te groei in u, sodat u deur ons lewens verhoog kan word. Sê baie dankie daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees, en met ons bly, totdat hy ons kom haal. Amen.